Գլուխ 13-րդ. Երբ Սեր Ռալֆը վերադարձավ որսից և սովորականի պես մոտեցավ տիկին Դելմարին, զարկերակը քննելու, Ռեյմոնը, որ ուշադիր հետևում էր Ռալֆին, նրա հանգիստ դեմքի նկատեց զարմանքի ու հաճույքի աննկատ մի նրբերանգ, որից հետո, չգիտես ինչ խորհրդավոր մտքերի ազդեցության տակ, այդ երկու տղամարդկանց հայացքները խաչաձևվեցին, և Սեր Ռալֆի սևեռուն, ցոլացող հայացքի ներքո, Ռեյմոնի սև աչքերը ակամա խոնարհվեցին։ Օրվա մնացած մասը, բարոնետ Ռալֆի սովորական զուսպ վերաբերմունքը տիկին Դելմարի հանդեպ, փոխվեց ինչ-որ յուրահատուկ հոգացության, հատուկ ուշադրության կամ խղճահարության նման մի բան նկատվեց նրա դեմքին, եթե առհասարակ որևէ զգացմունք կարող էր արտացոլել նրա դեմքը։ Բայց Ռեյմոնը իզուր էր ջանում գուշակել, թե ինչն էր հուզում Ռալֆին՝ վախը, հույսը։ Ռալֆը անթափանցելի էր։ Հանկարծ Ռեյմոնը, որ կանգնած էր տիկին Դելմարի բասկաթոռից մի քանի քայլ հեռավորության վրա, լսեց Ռալֆի կիսաձայն խոսքերը. «Զարմուհիս, լավ կանեիր, եթե վաղը դու էլ ձիով դուրս գայիր զբոսանքի»։ «Բայց ձեզ քաչ հայտնի է», պատասխանեց Ինդիանան, «որ ես առայժմ ձի չունեմ»։ «Մենք քեզ համար մի ձի կգտնենք, ուզում ես մեզ հետ որսի գալ»։ Տիկին Դելմարը փորձեց զանազան պատճառաբանություններով առաջարկությունը մերժել։ Ռեյմոնը հասկացավ, որ Ինդիանան նախընտրում էր մնալ իր հետ, բայց նկատեց նաև, որ զարմիկը տարօրինակ համառությամբ ուզում էր խանգարել նրա մտադրությունը։ Անմիջապես հեռանալով իր խոսակիցներից, Ռեյմոնը մոտեցավ Ինդիանային և միացավ Սեր Ռալֆի պնդումներին։ Նա տհաճությամբ էր համակված տիկին Դելմարի ինքնակոչ խնամակալի հանդեպ և որոշեց թուլացնել նրա զգոնությունը։ «Տիկին, եթե դուք համաձայնեք մասնակցել որսին», ասաց Ինդիանային, «ինձ կքաջալերեք հետևելու ձեր օրինակին. Ես այնքան էլ չեմ սիրում որսորդությամբ զբաղվել, բայց մեծ երջանկություն եմ համարում ձեր ուղեկիցը լինելու»։ «Այդ դեպքում կգնամ», անզգուշաբար դուրս թռավ Ինդիանայի բերանից։ Նա Ռեյմոնի հետ բազմանշանակ հայացք փոխանակեց, բայց որքան էլ ակնթարթային լիներ այդ հայացքը, Ռալֆը իսկույն որսաց այն, և Ռեյմոնը ամբողջ երեկոյի ընթացքում չկարողացավ նայել Ինդիանային, առանց հանդիպելու պարոն Բրաունի հայացքին, կամ որևէ խոսք փոխանակել նրա հետ, որ լսելի չլիներ։ Ատելության և մինչև իսկ խանդի զգացումի ալիք բարձրացավ նրա ներսում։ «Ինչ իրավունքով այդ զարմիկը, ընտանիքի այդ բարեկամը, իր սիրած կնոջ դաստյարակի դերն էր ստանձնել»։ Նա մտքում երթվեց, որ Սեր Ռալֆը պիտի զղջար դրա համար, և ամբողջ ժամանակ առիթներ փնտրեց զայրացնելու նրան, առանց վարկաբեկելու տիկին Դելմարին, բայց դա անհնարին էր։ Սեր Ռալֆը մեծ հարգանքով էր վերաբերվում իր հյուրերի հետ, սառը և արժանավայել քաղաքավարությամբ, և չէր փորձում խառնվել որևէ ակնարկության կամ հակաճառության։ Առավոտյան, նախքան հավաքի փոխարումը, հյուրընկալը հանդիսավոր տեսքով մտավ Ռեյմոնի սենյակը։ Նրա կեցվածքի մեջ սովորականից ավելի չորություն էր նկատվում, և Ռեյմոնի սիրտը մենամարտելու անհամբեր ցանկությունից սկսեց ուժգին բաբախել։ Բայց խոսքը պարզապես վերաբերում էր Ռեյմոնի բելռիվ բերած հեծկանձիուն, որ մտադիր էր վաճառել։ 5 րոպեում առևտուրը կայացավ։ Սեր Ռալֆը ոչ մի սակարկություն չարեց գնի վերաբերյալ, և գրպանից մի տրցակ ոսկի հանելով, խիստ տարօրինակ սառնասրտությամբ բուխարիկի գոքին հաշվեց դրանք, առանց ուշադրություն դարձնելու Ռեյմոնի բողոքներին, այդքան մեծ ճշգրտություն և մանրակրկիտություն հանդես բերելու համար։ Դուրս գալու ժամանակ Սեր Ռալֆը շրջվեց ու ասաց. «Պարոն, այսօրվանից ձին ինձ է պատկանում»։ Ռեյմոնը հասկացավ նրա նպատակը։ Ռալֆը ուզում էր խանգարել իրեն որսին մասնակցել, և բավական չոր ձայնով հայտնեց, որ ինքը նպատակ չուներ ոտքով որսի գնալ։ «Պարոն», պատասխանեց Սեր Ռալֆը մի փոքր վերամբարձ տոնով, «ինձ ծանոթ են հյուրընկալության օրենքները»։ Եվ դուրս եկավ սենյակից։ Երբ Ռեյմոնը ներքև իջավ, տիկին Դելմարը հեծյալի հանդերձանքով ուրախ խաղում էր Օֆելիայի հետ, Նրա բատիստե թաշկինակը շնիկը պատառոտում էր։ Ինդիանայի այտերը թեթևակի շիկնել էին։ Աչքերում վաղուց անհետացած ցոլքեր էին փայլփլում։ Նա կրկին գեղեցկացել էր։ Սև մազերի խոպոպները դուրս էին թափվել փոքրի գլխարկի տակից։ Այդ սանրվածքը նրան խիստ հմայիչ էր դարձրել, իսկ վերից վար կոչկված մահուդե համազգեստը ընդգծում էր նրան նուրբ ու ճկուն իրանը։ Կրեոլուհիների գլխավոր հմայքը, ըստիս, դիմագծերի և մարմնի համաչափության, ինչպես նաև չափազանց նրբության մեջ է, որոնց շնորհիվ նրանց մոտ երկար ժամանակ պահպանվում է մի տեսակ մանկական անմեղ գեղեցկություն։ Իր ծիծաղկուն, չարաճճի տեսքով, Ինդիանան թվում էր 15 տարեկան աղջիկ է։ Նրա հմայքից ցնցված, Ռեյմոնը ներքուս ցնցում էր իր հաղթանակի գիտակցումից։ Նա դիմեց Ինդիանային, նրա գեղեցկության հասցեին ուղելով խիստ մաշված մի հաճոյախոսություն։ «Անհանգստանում եք իմ առողջական վիճակի համար», ցածրաձայն ասաց Ինդիանան։ «Տեսնում եք, ես ուզում եմ ապրել»։ Ռեյմոնը երջանիկ ու երախտագիտական հայացքով նրան պատասխանեց։ Սեր Ռալֆը անձամբ էր բերում իր զարմուհու ձին։ Ռեյմոնը ճանաչեց։ Դա իր վաճառած ձին էր։
«Այդ ինչպես»,
զարմացած բացականչեց Տիկին Դելմարը, որ նախորդ օրը տեսել էր Ռեյմոնին դղյակի բակում ձիավարելիս։
«Պարոն դը Ռամիերը, միթե այդպիսի բարյացակամությամբ զիջում է իր ձին»։
«Երեք հիանում էիք այս կենթանու գեղեցկությամբ և հեզությամբ, այնպես չէ»,  ասաց սեր Ռալֆը։ «Այսօրվանից այն ձեզ է պատկանում. ցավում եմ սիրելիս, որ հնարավորություն չունեցա ավելի շուտ նվիրել»։
«Սկսում եք կատակել, զարմիկ»,
ասաց Տիկին Դելմարը։
«Ոչինչ չեմ հասկանում. Շնորհակալությունս ում հայտնեմ, պարոն դը Ռամիերին, որ զիջում է իր հեծկանին, թե ձեզ, որ ըստ երևույթին խնդրել եք պարոնին այդ քայլին դիմել»։
«Քո զարմիկի շնորհակալություն հայտնիր, նա գնել այս զին, որպեսզի քեզ նվիրի»,
ասաց պարոն Դելմարը։
«Իսկապես»,
ասաց Տիկին Դելմարը, շոյելով գեղեցիկ կենթանուն այն աղջնակի ուրախությամբ, որին առաջին անգամ զարդեր են նվիրում։
«Մենք համաձայնվել ենք, այնպես չէ»,  «դու իմ բասկաթորների համար կերպասե գեղեցիկ ասեղնագործ ծածկոստեր պիտի պատրաստես, դրա փոխարեն մենք քեզ ձի ենք նվիրում»։ «Դե բարձրացիր մեջքին, մի վախեցիր, բնավորությանն արդեն ծանոթ եմ, այս առավոտ փորձել եմ»։
Ինդիանան փաթաթվեց սր Ռալֆի պարանոցին, հետո ցատկեց Ռեյմոնի ձիու մեջքին ու համարձակորեն արշավեց բակի մեջ։ Այս մտերմիկ տեսարանը տեղի էր ունենում Ռեյմոնի աչքի առջև։ Նրա համար շատ ծանր էր նայել, թե ինչպես են այդ մարդիկ իր ներկայությամբ անկեղծ ու վստահելի կերպով իրար կապված, և չնայած ինքը սիրում էր կրքոտությամբ, այնուամենայնիվ հնարավորություն չուներ թեկուզ մեկ օրով տիրանալ Ինդիանային։
«Որքան երջանիկ եմ»,
ասաց Տիկին Դելմարը, կանչելով նրան իր մոտ, երբ մայրուղի դուրս եկան։
«Կարծես այդ բարի Ռալֆը գուշակել է, թե որն է ամենաթանկագին ընծան։ Իսկ դուք, Ռեյմոն, ուրախ չեք, որ ձեր հեծկանը իմ տրամադրության տակ է»։ «Օ՜, նա կդառնա իմ ամենասիրելի ընկերը»։ «Ինչպես եք անվանել նրան, ասացեք, ուզում եմ պահել ձեր տված անունը»։
«Այստեղ ամենաերջանիկ մարդը այժմ ձեր զարմիկն է, որ կարողանում է ձեզ նվիրատվություններ անել և որին ուրախ-ուրախ համբուրում եք»։
«Միթե»,
պատասխանեց Ինդիանան ծիծաղելով։
«Խանդում եք նրան մեր բարեկամության և բացահայտ համբյուրների համար»։
«Խանդել»,  գուցե Ինդիանա, չգիտեմ, բայց երբ այդ երիտասարդ կարմրաթուժ զարմիկը շուրթերը հպում է ձեր շուրթերին, երբ գրկում է ձեզ թամբին նստեցնելու համար, հանձնելով ձեզ այն ձին, որ ես եմ վաճառել, խոստովանում եմ, շատ եմ տառապում»։ «Ոչ, Տիկին, երջանիկ չեմ տեսնելով ձեզ իմ սիրած ձիու տիրուհին դարձած. երջանիկ կլինեի, եթե ես ընզայած լինեի, բայց առևտրականի դերում հանդես գալ, միջոց ընձեռելով մեկ ուրիշին ձեզ հաճելի դառնալ, դա սեր Ռալֆի կողմից իմ հասցեին ուղված և նրբորեն կազմակերպված ստորացում է»։
Եթե համոզվեմ, որ դիտումնավոր է արել, անպայման վրեժ կլուծեմ նրանից։
Օ՜, այս խանդը բոլորովին ձեզ չի սազում։ Ազգակցական կապի համար միթե նախանձում եք։ Միթե չեք զգում, որ դուք եւ ես անսովոր կապի մեջ ենք։ Եվ միայն դուք պետք է կերտեք ինձ համար հրաշքների երջանիկ մի աշխարհ։ Ես արդեն սկսում եմ դժգոհել ձեզնից, Ռեյմոն։ Ինձ թվում է, թե ձեր ինքնասիրությունը խոցված է այդ խեղճ զարմիկի պատճառով։ Թվում է, թե դուք ավելի մեծ նշանակություն եք տալիս սրա հանդեպ տածած բարեկամական բացահայտ սիրուն, քան այն խոր, գաղտնի զգացմունքին, որ ունեմ մեկ ուրիշի հանդեպ։
Ներիր, ներիր, Ինդիանա, մեղավոր եմ։ Ես արժանի չեմ քեզ։
Բարի, քնքուշ հրեշտակ։
Բայց խոստովանեմ, որ շատ եմ տանջվում տեսնելով քո հանդեպ այդ մարդու ունեցած անսահման արտոնությունները։
Արտոնություններ? Նա, Ռեյմոն, դուք չգիտեք, թե ինչպիսի սուրբ երախտագիտական զգացմունքով ենք մենք շղթայված իրար։ Դուք չգիտեք, որ նրա մայրը իմ մորաքույրն է, որ նույն հովտում ենք ծնվել, որ պատանեկան տարիներին նա հսկել է իմ մանկությունը, որ միակ հենարանս է եղել, իմ միակ դասյարակը, բուրբոն կղզում, իմ միակ ուղեկիցը, որ նա ամենուր հետևել է ինձ, լքել է իր հայրենիքը, որպիսի ապրի այնտեղ, որտեղ ես եմ եղել։ Մի խոսքով, միակ մարդն է, որ սիրում է ինձ և անհանգստանում է ինձ համար։
Աստված իմ, Ինդիանա, ձեր բոլոր ասաստերը ավելի են խորացնում վերքս։
Ուրեմն,
ձեզ շատ է սիրում այդ անգլիացին։
Իսկ դուք գիտեք, թե ես որքան եմ սիրում։
Ա, չհամեմատենք։ Եթե միևնույն բնույթի զգացմունքը ձեզ մրցակից տեր դարձներ, պիտի նախընտրեի նախկինը։
Բայց մի վախեցեք, Ռեյմոն։
Երբեք ձեզի չեմ պահանջի Ռալֆի նման սիրել ինձ։ Ուրեմն բացատրեք, խնդրեմ, ով է այդ մարդը։ Անհնար է թափանցել նրա ապառաժե դիմակի տակ։
Ուզում եք ես ներկայացնեմ իմ զարմիկի առավելությունները, ասաց Ինդիանան ժպտալով։ Խոսովանում եմ, որ դժվար է։ Այնքան եմ սիրում նրան, որ միայն կգովեմ, իսկ ինչպիսին որ կա, վախենում եմ ձեզ դուր չգա։ Փորձեք օգտել ինձ, դե, ըստ ձեզ, նա ինչպիսին է։
Նրա դեմքը, ներեցեք, եթե վիրավորում եմ ձեզ, դատարկ մարդու տպավորություն է թողնում։ Մինչդեռ, երբ բարեհաճում է խոսել, ասացների մեջ և խելք կա, և մակարդակ, բայց այնքան դժկամությամբ ու սառնորեն է անում այդ ամենը, որ իր գիտելիքները ոչ մեկին օգուտ չեն տալիս, իսկ վարվելակերպը սառեցնում, հոգնեցնում է ամենքին։ Հետո նրա մտածելակերպի մեջ ընդհանուր ու ծանր բան կա, որ արտահայտությունները դարձնում է աղոտ։ Կարծում եմ, նրա ուղեղը հագեցած է այս ու այնտեղից քաղած մտքերով, և շատ պարզունակ միջակ անձնավորություն է, հետևաբար չի կարող իր սեփական մտքերն ունենալ։ Նա այն մարդն է, որ հասարակության կողմից ընդունվում է որպես լրջախոհ անձնավորություն։ Նրա ամենամեծ առավելությունը լրջությունն է, մնացած դերը կատարում է անտարբերությունը։
Այդ նկարագրի մեջ կար ճշմարտություն, պատասխանեց Ինդիանան։ Բայց մի ուրիշ հանգամանք ևս կա։ Դուք համարձակորեն հայտնում եք ձեր կասկածները, որ ես չէի փորձի վճռականապես հայտնել, չնայած Ռալֆին ճանաչում եմ ծնվածը սորից։ Ճիշտ է, շատ հարցերի նայում է այլ աչքերով, դա նրա ամենամեծ թերությունն է, բայց դրանում նա մեղավոր չէ, այդպիսի կրթություն է ստացել։ Կարծում եք, առանց կրթության նա դատարկամիտ կլիներ, իսկ ես հակառակն եմ կարծում։ Ուզում եմ մի դրվակ պատմել նրա կյանքից, որպիսի բացահայտեմ նրա բնավորությունը։ Ի դժբախտություն իրեն, մի եղբայր ուներ, որին ծնողները բացահայտորեն նախընտրում էին։ Այդ եղբայրը ուներ շատ փայլուն հատկանիշներ, որոնք բացակայում էին Ռալֆի մոտ։ Հեշտությամբ էր սերտում դասերը, արվեստի բոլոր բնագավառների հանդեպ հակումներ ուներ, սրամիտ էր։ Նրա դեմքը ավելի արտահայտիչ էր, բայց քիչ ավելի համաչափ, քան Ռալֆինը։ Քնքուշ էր, սիրալիր, գործունյա, մի խոսքով շատ հաճելի անձնավորություն էր։ Ռալֆը ընդհակառակը ձախորդ էր, թաղցոտ, անհաղորդ, սիրում էր առանձնանալ, դանդաղ էր սովորում դասերը և չէր ցուցադրում գիտելիքները։ Ծնողները, երբ նկատեցին երկու եղբայրների միջև եղած տարբերությունը, սկսեցին Ռալֆին վատ վերաբերվել։ Ավելին, ստորացրին։ Վաղ մանկությունից նա դարձավ մռայլ, երասկոտ, անհաղթահարելի երկչոտությունը համակեց նրա ողջ էությունը։ Նույնիսկ իր իսկ անձի նկատմամբ ատելություն էին ներշնչել նրան, արհամարանք։ Հուսահատվեց կյանքից և 15 տարեկան հասակում հիվանդացավ դառնաթաղցությամբ։ Անգլիայի երկնքի ներքո մարմինը հյուծվեց, իսկ բուրբոն կղզու շոգ երկնքի տակ հոգին։ Հաճախ ինձ պատմել, որ մի օր կամովին հեռացել է տնից, ծովում խեղդվելու նպատակով։ Բայց երբ ծովափին նստած սկսել է մտորել կատարելիք քայլի մասին, տեսել է ինձ, սևամորդ ստնտույս գրկում, իր մոտ գնալիս։ Այդ ժամանակ ես 5 տարեկան էի։ Ասում են շատ սիրունիկ երեխա եմ եղել։ Եվ մռայլ զարմիկիս հանդեպ այնպիսի հատուկ վերաբերմունք եմ ունեցել, որ ոչ մեկի կողմից նա չէր զգացել։ Ճիշտ ասած, նա շատ հոգատար ու սիրալիր էր իմ հանդեպ։ Մի բան, որ իմ հայրական տան մեջ անսովոր երևույթ էր ինձ համար։ Երկուսս էլ դժբախտ էինք և հասկանում էինք իրար։ Ռալֆը ինձ սովորեցնում էր իր մայրենի լեզուն, իսկ ես թոթվում էի իմ լեզվով։ Իսպաներենի և անգլերենի խառնուրդով գուցե պետք է բացատրեր Ռալֆի բնավորությունը։ Երբ փաթաթվեցի նրան, նկատեցի, որ լաց է լինում, և առանց հասկանալու ես էլ լաց եղա։ Այդ ժամանակ սեղմեց ինձ կրծքին, և ինչպես ավելի ուշ ասաց այդ մասին, երդվեց միայն ինձ համար ապրել, որովհետև լքված էր, եթե չասենք, ատելի դարձած մի երեխա, իսկ իր բարեկամությունը անհրաժեշտաբար կարող էր օգտակար լինել ինձ։ Այդ ժամանակվանից դարձա նրա սեփական գոյության միակ կապը, և համարյա այլևս չլքեցինք իրար։ Մեր ազատ ու առողջ օրերը անց էինք կացնում լեռների առանձնության մեջ։ Բայց երևի ձանձրալի է լսել մեր մանկության պատմությունը։ Գուցե կնախնդրեիք ձիարշավել և հաստել որսատեղին։
«Խենթ», ասաց Ռեյմոնը, բռնելով տիկին Դելմարի ձիուս անձից։
«Լավ, կպատմեմ»,
շարունակեց Ինդիանան։
«Էդմոնդ Բրաունը, Ռալֆի ավագ եղբայրը, 20 տարեկան հասակում մահացավ, մայրն էլ վշտից մահացավ, իսկ հայրը անմխիթար վիճակում էր. Ռալֆը ուզեց նրա ցավը մեղմել, բայց պարոն Բրաունի սառնությունը, որով պատասխանեց նրա փորձերին, ավելացրեց Ռալֆի բնական երկչոտությունը. Ժամերով լուռ ու տխուր նստում էր հուսահատ ծերունու կողքին, չհանդգնելով որևէ բառ, մի քաղց էր խոսք ուղղել նրան. Շատ էր վախենում անտեղի ոչ մխիթարական խոսքեր դուրս տալ. Հայրը մեղադրեց նրան անզգայության մեջ, իսկ Էդմոնդի մահը խեղճ Ռալֆին ավելի դժբախտացրեց և բոլորից հեռացրեց. նրա միակ մխիթարությունը ես էի։
«Ինչ էլ որ ասեք, ես նրան խղճալ չեմ կարող», ընդհատեց Ռեյմոնը։ «Բայց ձեր և նրա կյանքում մի բան կա, որ չեմ կարող բացատրել.
ինչու չամուստացավ ձեզ հետ»։
«Հիմա ստույգ պատճառը կիմանաք»,
շարունակեց Ինդիանան։
«Երբ հարստացու աղջիկ դարձա, Ռալֆը, որ ինձնից 10 տարով մեծ է, մի բան, որ մեր բնության համար հսկայական տարբերություն է, քանի որ կանանց մանկությունը շատ կարճ է տևում, նա արդեն ամուստացել էր»։
«Սր Ռալֆը որբև այրի է, երբեք չեմ լսել նրա կնոջ մասին»։
«Այդ մասին չակնարկեք. կինը երիտասարդ էր, հարուստ, գեղեցիկ, բայց Էդմոնդին էր սիրել. Նրանք պետք է ամուստանային, և երբ շահերից ու ընտանեկան հանգամանքներից ելնելով ստիպված ամուստացավ Ռալֆի հետ, նույնիսկ չջանաց թաքցնել ատելություն ամուստու հանդեպ. Ռալֆը անհրաժեշտաբար նրա հետ մեկտեց Անգլիա, և երբ կնոջ մահից հետո վերադարձավ Բուրբոն կղզի, ես ամուստացել էի պարոն Դելմարի հետ և մեկնելու է Եվրոպա»։ Ռալֆը փորձեց մենակ ապրել, բայց միայնությունը բարձրացրեց նրա վիճակը։ Չնայած ինձ հետ երբեք չի խոսել տիկին Ռալֆ Բրաունի մասին, բայց համոզված եմ,
որ նրա հետ ավելի դժբախտ է զգացել իրեն, քան հայրական տանը։ Իսկ թարմ ու ծանր հիշողությունները միանում էին նրա բնական տխրությանը։ Նորից հիվանդացավ, և դրանից հետո վաճառեց իր սուրճի պլանտացիաները և եկավ հաստատվելու Ֆրանսիայում։ Շատ յուրօրինակ ձևով ներկայացավ ամուստուս, և շատ պիտի ծիծաղեի, եթե այդ արժանավոր Ռալֆի մտերմությունը ինձ չհուզեր։ «Պարոն», ասաց նրան, «սիրում եմ ձեր կնոջը. Ես եմ մեծացրել նրան. Նա իմ քույրն է, դեռ ավելին, իմ աղջիկը. Աշխարհում միակ բարեկամս է և միայն նրան եմ սիրում. Բարեհաճեցեք թույլ տալ ինձ հաստատվել այստեղ. Երեքով միասին կապրենք. Լսել եմ, որ մի փոքր խանդում եք ձեր կնոջը. Բայց նաև լսել եմ, որ պատվախնդիր և առաքինի մարդ եք. Եթե պատվովս երդվեմ, որ երբեք չեմ սիրահետել ձեր կնոջը և երբեք չեմ մտածի այդ մասին, կարող եք առանց անհանգստանալու ընդունել ինձ որպես ձեր կնոջ եղբայր. Ինձ հավատում եք, պարոն»։ Պարոն Դելմարը զինվորականի ազդիվ խոսքը երբեք չի դրժի, և նա այդ անկեղծ հայտարարությունը ընդգծված վստահությամբ ընդունեց։ Մինչդեռ մի քանի ամիս շարունակ ուշադիր հետևում էր, որ այդ վստահությունը, որով այդքան հպարտանում էր, մինչև վերջ հասնի։ Հիմա այս շատ հաստատուն է, ինչպես Ռալֆի անընկճելի ու խաղաղ հոգին։
«Իսկ դուք համոզված եք, Ինդիանա», ասաց Ռեյմոնը, «որ սըր Ռալֆը չի խաբում ինքն իրեն, երդվելով, որ երբեք որպես կին չի սիրել ձեզ»։
12 տարեկան էի, երբ մեկնեց Բուրբոն կղզուց կնոջ հետ Անգլիայում ապրելու համար։ 16 տարեկան էի, երբ ինձ ամուստացած գտավ, և ավելի շատ ուրախությամ լցվեց, քան տխրեց. Հիմա Ռալֆը շատ է ծերացել»։
29 տարեկան հասակում,
մի ծիծաղեք, դեմքով երիտասարդ է, բայց կրած տանջանքների պատճառով սիրտը մաշվել է, և Ռալֆ այլևս ոչ մեկին չի սիրի, որպեսի չտանջվի»։
«Ոչ էլ ձեզ»։
«Ոչ էլ ինձ»։ Նրա բարեկամությունը սովորության ուժ է ձեռք բերել։ Նախկինում, երբ հանձն առավ հսկել իմ մանկությունը և խնամակալել ինձ, այդ ամենը անում էր մեծահոգաբար. Այն ժամանակ ես նրան սիրում էի այնպես, ինչպես այսօր նա ինձ սիրում, որովհետև զգում էի նրա կարիքը. Այսօր ամբողջ հոգով երախտագիտության պարտ կսեմ հատուցում անցյալի հանդեպ, և իմ կյանքը հոսում է նրա կյանքը հաճելի և ուրախ դարձնելու համար ջանքերով. Բայց երբ երեխա էի, ավելի շատ բնազդով էի սիրում նրան, քան սրտով. Իսկ նա հասուն մարդ դառնալուց հետո ավելի քիչ սրտով է սիրում, քան բնազդով. Ես անհրաժեշտություն եմ դարձել նրա համար, որովհետև համարյա միայն ես եմ սիրում նրան. Բայց հիմա պարոն Դելմարն էլ է վստահեցնում, թե կապված է նրա հետ, և համարյա նույնքան սիրում է նրան. Նրա պաշտոնական դերը, որ նախկինում այնպես քաջաբար էր հանդես գալիս հորս բռնակալության դեմ, այժմ ամուստուս ներկայությամբ դարձել է նուրբ ու զգուշավոր. «Վատ չի զգում իմ տանջանքները տեսնելով, միայն թե ինձ մոտ լինի. ինքն իրեն հաշիվ չի տալիս. Ես դժբախտ եմ, թե ոչ. բավական է, որ ապրում եմ. Վիճակիս բարվոքման համար նույնիսկ նեցուկ չի կանգնում, որովհետև կընդհարվի պարոն Դելմարի հետ և կխռովի իր կյանքը»։ Այնքան է լսել իր հասեին ուղված չոր սրտի տեր արտահայտությունը, որ ինքն էլ է համոզվել դրանում, և սիրտը իրոք ցամաքել է անգործությունից. ինքն է թողել, որ քարանա։ Եթե մեկն ու մեկը նրան սիրեր, կարող էր այս բարդու հոգին ծաղկեցնել, բայց այդպիսի սեր նա չի տեսել և հոգին թառամել է։ Հիմա նրա երջանկությունը հանգստի մեջ է, հաճույքը կյանքի լավ պայմանների մեջ։ Հոգսեր չունի, ուրիշները նրան չեն հուզում։ Ռալֆը բարիս բուն իմաստով եսասեր է»։
«Ավելի լավ», ասաց Ռեյմոնը։
«Այլևս ես չեմ վախենում նրանից. եթե կամենաք, նույնիսկ նրան կսիրեմ»։ «Այո, սիրեք նրան, Ռեյմոն», պատասխանեց Ինդիանան։ «Դրա համար նա երախտապարտ կլինի ձեզ. կարևոր չէ, թե ինչու են մեզ սիրում, այլ ինչպես են սիրում. երջանիկ է այն մարդը, որին սիրում են, ինչ պատճառով էլ լինի»։
«Ինչ որ ասում եք, Ինդիանա», վրաբերեց Ռեյմոնը, գրկելով նրա նուրբ ու ճկուն մեջքը։ «Միայնակ ու տխուր սրտի ողբ է,
բայց ուզում եմ իմանալ, թե ինչու եւ ինչպես եմ ձեզ սիրում։ Հատկապես ինչու։
Ինձ երջանկացնելու համար, այնպես չէ՞,
պատասխանեց երիտասարդ կինը, տխուր կրկով լեցուն հայացքը բարձրացնելով։
Որպիսի կյանքս քեզ տամ,
պատասխանեց Ռեյմոնը, շրտերը հպելով Ինդիանայի ծածանվող մազերին։ Եղջերափողը մոտիկ տեղից զգուշություն ազդարարեց։ Դա Սր Ռալֆն էր, որ նրանց տեսել կամ չէր տեսել։